ikke have, at nogen skulle vide det, for han underviste sine disciple og sagde til dem, menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå 3 dage efter. Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham. Så kom de til Kapernaum, og da han var kommet inden døre, spurgte han dem, hvad var det, I talte om på vejen? Men de sagde ikke noget, for på vejen havde de talt med hinanden om, hvem der var den største. Så satte han sig ned, kaldte de 12 til sig og sagde til dem, hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener. Så tog han et lille barn, stillede det midt iblandt dem og tog det i favn og sagde til dem, den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig. Amen. Værsgo, sæt jer.
Tak, Helge. Psykologerne, og de er kloge. Selvom præster har lidt større troværdighed faktisk, Laura. Det skal du bare lige vide, end psykologerne har. Det er jeg bare nødt til at sige. Men psykologerne i øjeblikket, de taler rigtig meget om, at en af de største fjender mod os selv, det er det her, som vi hver dag står ansigt til ansigt med, nemlig sammenligningen. At vi ser på hinanden og ser, hvor dygtige de andre tilsyneladende er, og mærker efter, og vi kan slet ikke være med selv. Det er en af de helt store fjender mod os selv, som er i øjeblikket. På Facebook, Instagram, Snapchat og hvad det ellers sidder alt sammen, der kan man se den ene sunde ret med masser af salat efter den anden. Man kan se havudsigten gennem de brune ferieben. Det er i hvert fald sådan nogle billeder, jeg får af alle de piger, jeg kender. Flotte ben, udmærket udsigt. Man kan se glorien over hovedet på den, der lige har været ude at løbe eller ned og træne yverne. Eller spist eller drukket en grøn smoothie, som ser meget sund ud. Det ligner flydende græs, tænker jeg. Men det ser godt ud, og det ser sundt ud, og det er sikkert nyttigt. Vi ser de andres perfekte liv og undrer os over, hvordan de finder tid, penge og overskud til at gøre alt det, som de gør. Det er der på de sociale medier, at de unge finder mennesker, som de kan føle sig større eller rettere, oftest mindre, hver end. Vi er da lidt mere grå, og jeg peger ikke fingre på nogen som helst. Vi kender det egentlig godt fra venneparne, som fortæller om den seneste fantastiske rejse, de har været på, den nyeste ombygning, det nye fine køkken, parleriet med børnene, som det går så utrolig godt med, de der børn, de kommer til at redde verden. Eller vi ser kollegaen på jobbet, hende som tilsynende kan klare hvad som helst, og altid løser opgaverne til punkt og prikker og chefens tilfredshed. Det ligger dybt i vi mennesker, at vi sammenligner os med hinanden. Og det vi glemmer, når vi sammenligner os med hinanden, er at det, som vi sammenligner os med, er jo de andres perfekte liv, når det hele er fantastisk, når det hele er godt, og det vi mærker indeni, når vi står ansigt til ansigt med det, det er jo alt det, som når vi er ærlige godt kan mærke og godt kan se, slet ikke er så perfekt, og slet ikke er så godt. Og derfor er det en helt urimelig sammenligning, allerede inden vi kommer i gang, og i virkeligheden er det dybt usundt for os. Der er ikke noget nyt i, at mennesker kan finde på at sammenligne os med hinanden. Allerede blandt Jesu 12 disciple, der er det her fuldstændig på spil. Og det er lige her, vi rammer ned i Markus evangelisk kapitel 9, som Helge var så venlig at læse for os. Inden vi går ind i det, så skal vi lige se, hvad der er gået forud, for bladrer vi lidt tilbage i vores Bibel, så er der faktisk sket rigtig, rigtig meget, som disciplene har oplevet på det her tidspunkt. Jesus, han har gået rundt i Israel sammen med disciplene, og han er hele tiden i Markus' terminologi på vej rundt og i bevægelse. De sidder aldrig stille ret længe ad gangen. Og der er sket så meget, så de her disciple på det her tidspunkt faktisk kigger på Jesus og tænker, wow, han kan virkelig noget. Altså, de er fulde af beundring over for ham. Nu nævner jeg lige flæng, hvad der er sket, og nogle af jer kan genkende beretningerne og ved, hvad de handler om, og for andre er der kan man gå hjem og læse jo. Men der er sket en bespisning af de 5.000. Der har været en vandring på søen. Der er alle mulige helbredelser af blinde, døve og stumme. Peter, han har fået lov til at indse, at Jesus, han virkelig er Kristus. Altså den, som de venter på, ham som skal komme og frelse hele verden. De har hørt Jesus forudsige sin lidelse, død og opstandelse. Og vi ser, at Peter han stiller sig op og siger, aldrig nogensinde skal det blive sådan. Og vi hører Jesus sige, vi er bag mig, Satan. For det må du ikke hindre. Så der er sket en hel masse ting. Og så kommer selvfølgelig forklarelsen på bjerget. Og en hel masse flere helbredelser. Så der er sket rigtig, rigtig meget. Så de der disciple, de kan sidde og kigge på Jesus og sige, wow, ham der, han kan alligevel nogle ting, vi kan overhovedet ikke være med. Så det er jo no wonder, at de sidder der og kigger på ham. Og så er det jo også klart, at når de kigger på ham, så giver det ikke nogen mening at begynde at sammenligne sig med ham, fordi han er jo fuldstændig fantastisk. Så det næstbedste, de kan sammenligne sig med, det er de andre 12. De andre 11 må det jo så være. Og begynder at kigge rundt på dem og sige, okay, hvem af os er det jo så, der er den bedste, der er den dygtigste, der er den højeste? Og der ryger vi ned i dagens tekst. Og det første, som sker, og det er lidt vigtigt, det ser ud som om, det ikke passer, og man kunne egentlig have lyst til at skære det af, og lade være med at tage det med i talen, det er, at Jesus han forudsiger endnu en gang, at han skal slås ihjel, og han skal opstå igen på tredje dagen. Og Markus, han skriver lige ud, at de her sølle disciple, de forstod ikke, hvad han sagde. No wonder. Og de var bange for at afsløre det. Det er heller ikke mærkeligt. De er omsider begyndt at kunne rumme, at Jesus faktisk er den, han siger, han er. At han er Guds søn, og det er Gud, der er i færd med at gribe ind i den verden, som de er en del af. Og at de er en del af noget stort og noget fantastisk. De har set alt, hvad han gør. Og deres baggrund som rigtige jøder, gør også, at enhver forestilling, de måtte have om Gud, og dermed også om Jesus, er, at Gud er almægtig, uopnåelig, stærk, fantastisk, og kan alt, og kan få alt til at virke. Så når Jesus han begynder at tale om, at han skal være svag, at han skal lide, at han skal dø, at han skal korsfæstes, at han skal ofre sig selv, så er det simpelthen så fremmed for dem, at det på ingen måde kan give mening. Det kan hænge sammen i det billede, de har af, hvordan en rigtig Gud skal være. Og derfor forstår de det helt enkelt ikke. Det er for langt ud. Det næste, Jesus han siger, det giver sådan set heller ikke mening for dem i lyset af, hvem de er og hvorfor en baggrundsviden de har. For det, han gør, er så radikalt anderledes, og det, han siger, er fuldstændig langt væk fra vinduet i forhold til, hvad de er vant til at tænke. De måler sig med hinanden. Og det ved Jesus godt, at de har gang i. Hvem er størst? Hvem er dygtigst? De er mennesker jo. Og vi, eller i hvert fald jeg, er nødt til at indrømme. Jeg kender det godt. Det der med at kigge rundt. Og så begynder måleriet. Inden vi tør jo ikke at sige det højt. Men så begynder måleriet. Vi kigger på tøjet, vi kigger på håret, vi kigger på brillerne, vi kigger på kundskaberne. Og så er vi godt og grundigt i gang. Jeg er nødt til at indrømme det. Nu ved jeg ikke, om nogen af jer tør at være sammen med mig efter det her, men det må vi så se. Og ved I hvad? Det har jeg ikke travlt med at indrømme. Nu gør jeg det her, fordi det er vores lille sluttede kreds. Og jeg kan godt forstå, at disciplen heller ikke har travlt med at indrømme det, da Jesus spørger dem, hvad var det egentlig, I gik og talte om på vejen? Igen er Jesus anderledes. Og for at vi kan forstå, hvor anderledes det er, så skal vi lige have to ord med på vejen om børn i Bibelens univers. Nogle af jer så jeg måske i går, at jeg pralede på Facebook. Jeg var ude at gå en tur ud i efterårsskoven med Camille, så skulle vi jo lige have en selfie. Og for mange af os, som har børn, der er små og stadigvæk søde, så længe det var, så er det det mest naturlige, at vores curlingbørn er centrum i vores univers. Det er det mest naturlige i hele verden. Men på Jesu tid, der var børn ikke noget, man pralede med. Der var ingen plads til børn i folks opmærksomhed. Faktisk så skulle den der barndom bare overstås hurtigst muligt, så den barn kunne gøre sig nyttigt i husholdningen og i indtjeningen. Og Camille, du skal jo op og støvsuge her bagefter, det har vi en aftale om, så det glæder jeg mig til. Med andre ord, indtil børnene ligesom var voksne og skulle i gang, så var de nyttesløse. Det mest nyttesløse, man overhovedet kunne forestille sig. Altså den her kærlighed til børn, som vi har, det havde man ikke på samme måde. Overhovedet ikke. Nogle af os er vokset op med, at børn skal ses, ikke høres. Det vil jeg sige, var meget kærlighed i forhold til, hvordan det var på det her tidspunkt i Bibelens univers. Derfor er det også noget, der ryster deres verdensbillede. Når Jesus, han stiller sådan et nyttesløst barn frem i deres midte. Hov, der var lige pludselig et barn. Og siger, den der tager imod sådan et lille barn i mit navn, tager imod mig. Og den der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig. Så hvis man kunne kigge rundt på de der disciple, så ville øjnene på nuværende tidspunkt køre rundt i hovedet på dem. Og de ville sidde indvendigt og tænke, hvad sker der her? Hvad er han gang i? Udover at børnene pludselig har værdi i sig selv og en plads i samfundet, og det er nyt, så siger Jesus faktisk en hel masse her, som han ikke siger direkte, men som man kan tolke ind i det. Hold nu op med at sammenligne. For de ting, som I tillægger værdi og bruger som sammenligningsgrundlag, er i Guds rige i virkeligheden fuldstændig værdiløst. Det er ikke interessant i Guds rige med, hvem der kan hvad, og hvem der er dygtig til hvad, og hvem der har det rigtige hår og de rigtige briller. Her har man værdi i kraft af, hvad man er, og ikke i kraft af, hvad man gør, eller i kraft af, hvad man kan. Og når I tager imod, hjælper, passer på, elsker noget så nyttesløst som et lille barn, så handler det i virkeligheden om at tage imod Gud, som har sendt Jesus. Det er store ord faktisk. Men der ligger bag ved det her noget, som er sundt for os at høre. Nemlig et menneskesyn, som er radikalt anderledes end det menneskesyn, som vi er smittet af, vi der lever i den her konkurrenceverden og sammenligningsverden, som vi lever i. Der ligger nemlig det, at et hvert menneske, uanset baggrund, uanset hvad vi synes, vi skal prale med, uanset hvad vi gør, uanset hvad vi kan, uanset hvilke kvalifikationer vi har, er i besiddelse af en uendelig værdi, som aldrig nogensinde kan gøres op. Du er i besiddelse af en uendelig værdi, som aldrig nogensinde kan gøres op. Og grunden til, at vi er det, er fordi, at vi som mennesker er skabt i Guds billede, skabt til at ligne ham, skabt til at høre ham til. Og når vi ser et andet menneske elsker og er næstekærlige, så er det netop det princip, som vi også er. Det princip, som vi anerkender, at når vi elsker hinanden, elsker vi også Gud. Når vi gør godt for hinanden, gør vi også godt for Gud. Når vi gør godt for hinanden, gør vi det, som Jesus har bedt os om. At tage imod hinanden, at rumme hinanden, at være der for hinanden. Vi mennesker er nemlig langt mere, end vi praler med. Langt mere, end vi sammenligner os med. Vores værdi ligger i, at vi er elsket, og i, at vi kan elske. Ikke i kraft af os selv, men i kraft af, at han, som elsker os, elsker os først og størst. Sådan siges det i 1. Johannes' brev. Så opfordringen i dag, tænker jeg, som vi skal tage ud af den bibeltekst, som vi hørte Helge læse, er, lad os nu glemme de der sammenligninger. Vi må stadigvæk gerne poste, når vi har været ude at træne, eller når vi har spist sundt, eller er på ferie. Det er okay, men vi skal, og det er jo dejligt at se, at andre har det godt. Det kan vi jo godt nyde. Men lad os nu glemme sammenligningen og tankerne om, hvem der er bedst og dygtigst og har mest tro og kommer mest i kirke. Og lad os have lov til at være fri til bare at leve, at elske og være elsket. Ultimativt, så er det faktisk det, Jesus han viser os, ved at hans forudsigelse om hans lidelse, død og opstandelse, faktisk kommer til at gå i opfyldelse. Og i lyset af det, så er det jo ikke væsentligt, hvem der er den største, men at vi, du og jeg, er elsket og er elskende. Det sidste var et verbum. Det er det væsentlige. Amen. Tak skal I have. Se, nu skal vi have lov til at synge. Og vi skal synge salmen, vil du følge efter mig.